16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, na početku pregled vijesti dana.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio da o pitanju održavanja referenduma ima nesuglasica među članicama PIK-a. Bakir Izetbegović uputit će Ustavnom sudu BiH apelaciju za zabranu održavanja referenduma o Danu Republike.
Savjet ministara BiH dao zeleno svjetlo za mehanizam koordinacije.
U nastavku suđenja Naseru Oriću svjedočio specijalista sudske medicine Zoran Stanković. Stanković potvrdio da su ubijeni Srbi brutalno likvidirani.
Nevjenčani supružnici iz Vornika priznali da su ubili i zakopali dvogodišnjeg dječaka, potvrđeno u policiji Republike Srpske.
U Beogradu večera svečani doček srpskih sportista, osvajača medalja na olimpijskim igrama u Rio.
Poslije kišnog prijepodneva u drugom dijelu dana stabilizacija vremena. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović uputit će danas još jednu apelaciju Ustavnom sudu BiH u kojoj ovaj put traži da se odluka o referendumu 25. septembra u Republici Srpskoj o Danu Republike stavi na čekanje i da se zabrani njegovo održavanje. Međutim, sjednica Savjeta za implementaciju mira u BiH na kojoj je trebalo da se donese zvaničan stav međunarodne zajednice odgođena je do daljnjeg, a nezvanično se saznaje da su dvije ambasade protiv rasprave o ovom pitanju. Od zvaničnika iz Srpske i danas jasna poruka, referendum će biti održan. Opširnije, Nenad Stupar.
Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da će podnijeti zahtjev Ustavnom sudu BiH za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi sa referendumom o Danu Republike Srpske. Kako je objasnio, u zahtjevu će između ostalog tražiti da se referendum stavi na čekanje dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o tom pitanju.
Nadam se da ćemo s vremenom doći u tu situaciju da zaista poštujemo Ustav, zakon i instituciju. Ja neću prestati da radim na tome, bez obzira kakve će to reakcije izazvati. Mislim da je neodgovorno i da je nefer uvoditi narod na bazi emocija da glasa o nečemu o čemu ne može glasati. Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća.
Da se radi o antidejtonskoj odluci, misli i Izetbegovićev koalicioni partner iz Federacije, lider SBB-a Fahrudin Radončić.
Znači, što se nas tiče, mi očekujemo da ćemo legalnim sredstvima ovim putem o kojem je govorio predsjednik Izetbegović i političkim sredstvima izaći iz ove situacije na način da to uopšte neće utjecati na perspektivu, stabilnost, sigurnost Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu.
Međutim, sa druge strane, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić odgovara da bošnjački političari predvođeni Bakirom Izetbegovićem ne mogu sve institucije i organizacije u Bosni i Hercegovini staviti pod svoj uticaj. Naglašava da Srpska ne smije popustiti u vezi sa referendumom jer je to prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma da narod u Srpskoj sam odlučuje o vitalnim pitanjima za Republiku.
Nismo mi Bakira ni slične pitali kad smo stvarali Republiku Srpsku, nismo pitali ni PIK, nismo pitali ni druge institucije, nego smo je stvorili svojom hrabrošću, sposobnošću i uvjerenjem da to ne činimo protiv drugih naroda, nego za zaštitu svoga naroda. Tako ćemo i ovaj referendum provesti bez obzira ko šta o njemu pokušao da odluči.
Ni predstavnici međunarodne zajednice još uvijek nemaju jasan stav u vezi sa ovim pitanjem. Sjednica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini odgođena je do daljnjeg, a spekuliše se da je takva odluka donesena jer ne postoji konsenzus svih članica u vezi sa referendumom. To je za RTRS potvrdio i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, koji je naglasio da po pitanju održavanja referenduma u Republici Srpskoj ima nesuglasica među članicama PIK-a, a nezvanično se saznaje da su najmanje dvije ambasade protiv rasprave o ovom pitanju. Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov nakon odgađanja sjednice PIK-a ističe da je priča u vezi sa referendumom predimenzionirana i da treba spustiti tenzije.
Mi ne smatramo da je želja izjasniti volju jednog naroda
po pitanju koje on smatra od velikog značenja van zakona. Смотрим, да треба сманити напряженность, Смотрим, да у детали мы можем разговаривать на конседнице ПИКа.
После того, как состоится заседание ПИКа.
U kontaktu sa diplomatskim predstavnicima u BiH danas je bio i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović. Ličnog je mišljenja da niko neće spriječiti održavanje referenduma u Srpskoj, pa zbog toga ne vidi ni razlog održavanja sjednice PIK-a.
Osobno mislim da taj referendum neće biti zabranjen. Čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav. Što znači vrlo jasno, taj referendum ne smije na bilo koji način opstruirati stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno vrlo jasno aneksa 4, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine.
U krajnjem slučaju da dođe do sjednice PIK-a, zaključci ne mogu i nisu obavezujući, smatraju analitičari, a među njima je i Gostimir Popović, koji je naglasio da formalno, pravno i zakonodavno u Bosni i Hercegovini nisu obavezujuće odluke Savjeta za sprovođenje mira. Istekao je da se još ne zna kome i za šta odgovara PIK, te koji su mu ciljevi osim stalnih pritisaka na srpski narod. Stručnjak za međunarodno pravne akte Slavka Kojić upozorila je da PIK u Bosni i Hercegovini nema nikakve nadležnosti prema Dejtonskom sporazumu, niti su odluke tog tijela obavezujuće u pravnom smislu. Kojićeva za Sputnik naglašava da odluka PIK-a niti obavezuje visokog predstavnika, niti visoki predstavnik opet ima ovlašćenja da zabranje isprovođenje referenduma u Republici Srpskoj, ističući da Dejtonski sporazum ne poznaje ovo tijelo, te da je PIK osnovan neposredno poslije potpisivanja tog sporazuma.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da svojim agresivnim potezima lider stranke Demokratske akcije i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji najavljuje pokretanje novog zahtjeva prema Ustavnom sudu BiH, dodatno pogoršava u zavrelu političku situaciju koju je upravo on proizveo bespotrebnim podnošenjem apelacije Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti 9. januara kao dana Republike Srpske.
Smatram da bi najbolje rješenje bilo da Ustavni sud BiH razmotri zahtjev Narodne skupštine za preispitivanje svoje odluke o 9. januaru i tu odluku koja je prije svega politička, a ne pravna, stavi van snage. Tada bi prestali razlozi za održavanje referenduma o praznikovanju dana Republike Srpske, izjavio je predsjednik Narodne skupštine.
Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici usvojio je odluku o sistemu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Ovom odlukom definišu se institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na sprovođenju aktivnosti u vezi s procesom integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, te zajednička tijela u okviru mehanizma koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.
Koordinacija procesa europskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se sprovode s ciljem što većeg stepena usklađenosti u radu institucija svih nivoa vlasti u BiH u vezi s izvršenjem ugovornih obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i BiH, kao i drugih obaveza iz procesa europskih integracija. Sistem koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije između institucija u BiH radi osiguranja i iznošenja usaglašenog stava ispred BiH u komunikaciji s institucijama Europske unije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Dvogodišnji dječak čiji je nestanak prijavljen u Zvorniku ubijen je i zakopan. Za ovo stravično ubistvo sumnjičeni su nevjenčani supružnici koji su u toku kriminalističke obrade priznali da su ubili dječaka. Za ubistvo su osumnječeni ujak ubijenog djeteta Mijat Stankić i njegova nevjenčana supruga Fata Durak. Nakon hapšenja i policijske obrade osumnječeni su danas predati okružnom tužilaštvu u Bijeljini. Sutra se očekuje ekshumacija i obdukcija ubijenog dječaka, poslije čega će biti poznati detalji monstruoznog ubistva. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Za teško ubistvo dvogodišnjeg dječaka osumnjičena su lica sa inicijalima MS i FD koje su priznala krivično djelo, potvrdila je za naš radio Aleksandra Simojlović, portparol CB Bijeljina. Ona kaže da su prilikom saslušanja u policiji čak i opisali kako se ubistvo dogodilo. Nezvanično saznajemo da je u noći ubistva između 16. i 17. avgusta Fata Durak razgovarala telefonom. Nervirao je plač 20-mjesečnog Lazara Rebića, pa je udarila dječaka koji je pao udarivši glavom o beton. Sakrila je tijelo dječaka i iste noći pobjegla iz kuće. Klub koji je počelo da se odmotava sutradan kada je Fata pronađena u živinicama. Odgovornost za smrt dječaka Fata i njen nevenčani suprug Mijat Stankić prebacivali su u policiji jedno na drugo. Oboje su, kako saznajemo, imali problema sa alkoholom, a Fata je inače bila nasilna, tvrde Milena i Pero Stankić, baka i djed ubijenog dječaka sa majčine strane.
Tukla je dijete, vodila je ga na djemanje dole. Ono je bilo modro svo. I dole su napali na Mijata, šta je djetu? On rekao, tukla ga.
Ona je pije ovaj, još gora i gotovo. Pije i ona i gotovo, nema šta. Svaki dan nam posao luta. Eto, zato je to i napravila. I u noć pobjegla u dva sata.
Milena i Pero Stankić živjeli su jedno vrijeme sa sinom Mijatom i njegovom nevjenčanom suprugom. Nakon razvoda roditelja njima je povjerena briga o ubijenom dječaku i njegovom mlađem bratu Marku. Zbog stalnih porodičnih razmirica Mijat se prije dva mjeseca odselio sa Fatom i odveo djecu u drugu kuću. Da je Lazar već duže vrijeme dobijao batine, sumnjao i njegov otac Slađan Rebić, koji kaže nije imao uslova da se stara o djeci.
Primjećivo sam ja na djeti da je imao modrica, ali sad mi je bilo neprijatno da kažem joj što smo tukla dijete, ima ovu zadnji put imala ud na obrazu kao dva ožiljka. Pita me šta je, kaj je ogrebao se, kaj ima veće noktiće. Ja vidim baš imao onako poveće nokte, ja uzmem grickalci i sjećam. To je bio 13. predveče, možda 8:30. Tad sam ga zadnji put i vidio.
Majka ubijenog dječaka, Rosa Stankić, navodno ima zdravstvenih problema. Zašto je starateljstvo nad djecom povjereno ljudima koji su skloni nasilništvu i alkoholu, pitanje je bez odgovora. Jer u Centru za socijalni rad u Zvorniku danas nismo uspjeli dobiti izjavu, iako nam je bila obećana. Šta se dešavalo u kući u selu Dževalje, bit će jasnije sutra nakon ekshumacije i obdukcije tijela ubijenog dječaka, čiji su snovi prekinuti na svirep način.
U nastavku donosimo.
Ministarstvo saobraćaja zajedno sa Privrednom komorom Republike Srpske i Asocijacijom za tehničke preglede vozila od sutra počinje sa besplatnom kontrolom tehničke ispravnosti autobusa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac konstatovali u Beogradu potrebu normalizacije odnosa između Srbije i Hrvatske. Specijalista sudske medicine iz Beograda Zoran Stanković danas je u sudu BiH na suđenju komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću rekao da su tokom obdukcije tijela Milutina Miloševića pronađene povrede tijela nanesene vatrenim oružjem kalibra 7,65 mm i fraktura lobanje izazvana tupim predmetom. Na pitanje prvooptuženog Nasera Orića da li su smrtonosne povrede mogle nastati hicem iz daljine i padom Miloševića sa transportera, Stanković je odgovorio da je takva mogućnost samo teoretska. Iz Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Patolog dr. Zoran Stanković je rekao da je tokom obdukcije pronađena rana u lijevom lopatičnom predijelu tijela nanesenom projektilom kalibra 7,65 mm, odnosno pištoljskom municijom, a da je druga rana koja je pronađena na glavi Milutina Miloševića uzrokovana tupim predmetom.
Prva povreda je bila u lijevom podlopatičnom predijelu gdje smo našli jedan kružni otvor prečnika 0,8 cm. Gdje smo u tom otvorslom tkivu pronašli projektil koji pripada municiji kalibra 7,65 mm. I druga rana koja je bila značajna, to je da je u levom temeljno-slepočnom predjelu glave, da se tu nalazila jedna zjapeća rana promjera 7 x 4 cm sa otisnućem kosti u lobanju u obliku klina, znači put lobanjske duplje, i te dve povrede su bile dominantne.
Iznoseći svoj nalaz i mišljenje, svjedok tužilaštva BiH dr. Zoran Stanković je naveo da je povreda na glavi tupim predmetom najvjerovatnije nastala još dok je Milošević bio živ, na što ukazuje, kako je rekao, jača krvna pobojnost. Stanković je rekao sudu BiH da je izvršio obdukcije oko 6000 leševa, među kojima su i obdukcije ubijenih vojnika u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, te stradalih u Mrkonjić gradu, na Vesenju, Trebinju, Bileći, Brčkom Srbijom. Ratni komandant takozvane armije BiH u Srebrenici Naser Orić i pripadnik ove vojske Sabahudin Muhić terete se da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Konjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Suđenje Oriću i Muhiću se nastavlja 6. septembra ove godine.
Svjedočenjem Milenka Gligorića, ratnog direktora Dobojskog radija i člana kriznog štaba opštine Doboj, nastavljeno je suđenje Milanu Ninkoviću, Borislavu Paravcu, Andriji Bjeloševiću i Milanu Saviću, koje optužnice tereti da su tokom 1992. i 1993. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Doboja. Mada je BH tužilaštvo Gligorića okarakterisalo kao jednog od ključnih svjedoka, odbrana smatra da je on jedan u nizu najavljenih svjedoka tužilaštva koji će odgovarati na ista pitanja. Miodrag Stojanović, advokat treće optuženog Bjeloševića.
Ovo je jedan od kontekstualnih svjedoka, čovjek koji govori iznutra, dakle neko ko je bio član kriznog štaba, u Doboju neko ko je bio informisan jer je radio u informisanju i neko ko može da govori o tome kako, na koji način i u kakvim uslovima je funkcionisao krizni štab. Očigledno je da je odbrana prvo optuženog imala i tekako potrebu da ga ispituje s obzirom na tok direktnog ispitivanja i prvo optuženi je odlučio da sam kroz svoja pitanja i predočavanja neke materijalne dokumentacije pokuša da relativizira njegovo svjedočenje.
Podrška kandidatu SNSD-a za načelnika opštine Čelinac, Momčilu Zeljkoviću, danas je stigla iz Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske. Sporazum o saradnji i podršci Zeljkoviću potpisali su predsjednici opštinskih odbora ove tri političke partije. U Čelincu je danas održana i sjednica Centralnog izbornog štaba Demokratskog narodnog saveza na kojoj je rečeno da je jedan od ciljeva ovog saveza da na predstojećim lokalnim izborima osvoji 100.000 glasova i više od 150 odborničkih mjesta, informiše Aleksandar Javorac.
U SNSD-u, Socijalističkoj partiji i Ujedinjenoj Srpskoj uvjereni su da će imati dovoljno kapaciteta da obezbijede pobjedu Momčila Zeljkovića i nakon izbora formiraju skupštinsku većinu. To vjeruje i Zeljković.
Vjerujem u dobru saradnju koja će slijediti poslije predstojećih izbora u cilju što boljeg napretka opštine Čelinac u cilju dobre saradnje sa vladom Republike Srpske.
Sporazum o podršci Zeljkoviću kandidatu SNSD-a potpisan je na osnovu dobre saradnje SNSD-a i Socijalističke partije na svim nivoima vlasti u BiH, kaže predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Duško Đermanović.
Nadamo se da ćemo obezbijediti u ove tri partije skupštinsku većinu i da nam neće niko više trebati. Ako nam bi bude trebao, imamo već definisano u samom sporazumu način na koji ćemo to obezbijediti.
Ujedinjena Srpska podržala je Zeljkovića jer smatra da je to najbolje rješenje za sve građane Čelinca, kaže predsjednik opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Zoran Kuzmanović.
I mi se također nadamo da će i građani opštine Čelinac na izborima 2. oktobra donijeti racionalnu odluku i podržati gospodina Zeljkovića kao kandidata za načelnika opštine Čelinac.
U Čelincu je danas održana i sjednica Centralnog izbornog štaba DNS-a. Jedan od ciljeva DNS-a je da na predstojećim lokalnim izborima osvoji 100.000 glasova i više od 150 odborničkih mjesta, izjavio je predsjednik Centralnog izbornog štaba DNS-a Dragomir Jovičić.
Demokratski narodni savez ima kandidate u 14 opština za načelnike i jedna od tih opština je i opština Čelinac. Naš cilj je svakako da osvojimo što veći broj načelničkih pozicija.
Kandidat DNS-a za načelnika opštine Čelinac Radomir Trivić rekao je da će se između ostalog zalagati za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, asfaltiranje seoskih puteva, trajno rješavanje problema poplave i zaštitu rijeke Vrbanje od zagađenja.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić pokušava mimo zakona da stavi van snage akta koja je donijela Skupština grada. Oni i njegovi saradnici nastavljaju da blokiraju rad lokalnog parlamenta, izjavio je danas na konferenciji za novinare predsjednik Skupštine Dragan Đurđević. Danas su se oglasili i novoimenovani načelnici, upozoravajući da gradonačelnik Mićić na sve načine opstruiše njihov rad. Iz Bjeljine, Slađana Radovanović.
Gradonačelnik Mičić niti jednim aktom nije obavijestio gradsku skupštinu da je obustavio njene rješenja o imenovanju načelnika. Na taj način zloupotrebljava svoju funkciju i nastavlja da krši zakon, rekao je Đurđević.
Praktično rade na jedan nezakonit način i ne može on da bira odluke koje mu se sviđaju, a koje mu se ne sviđaju od skupštine grada, nego sve odluke koje jedini zakonodavni organ ovdje u lokalnoj samoupravi, a to je Skupština grada, čije odluke mora da poštuje.
Načelnik odjeljenja za financije grada Bjeljina Vaso Arsenović, kojeg je imenovala nova skupštinska većina, istakao je da je ovakvo Mičićevo ponašanje atak na izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast Republike Srpske.
Ja vjerujem institucije Republike Srpske i vjerujem da će vlada, odnosno nadležno resorno ministarstvo, reagovati po ovom pitanju i što prije zaista riješiti ovaj problem. Vjerujemo da ćemo nastaviti, da ćemo još pokazati zaista šta je to što nije dobro rađeno, što je rađeno mimo propisa, mimo zakona.
Deficit u budžetu grada Bjeljina blizu je 6 miliona maraka. Dugovi se izmiruju selektivno, kaže i Slobodan Marković, novoimenovani načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Dugovanja prema domu zdravlja Bjelj su na današnji dan negdje preko 550.000 maraka. Nijednu tranšu im nisu platili u prošloj i u ovom periodu tekuće godine. Ne kažnjava on svog protukandidata na izborima, nego kažnjava sve nas građane. Dom zdravlja je nešto što liječi 130.000 stanovnika grada Bijeljine.
Predsjednik Skupštine i novoimenovani načelnici podsjetili su da čekaju rješenje upravnog inspektora koji je prošle sedmice izuzeo određena akta kao i mišljenje resornog ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu. Uputili su i prijave Centru javne bezbjednosti da istraži rad nekoliko javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna uprava.
Član glavnog odbora za zdravstvo Srpske demokratske stranke Slobodan Stanić izjavio je da je zdravstvo u Republici Srpskoj u kolapsu, zbog čega je neophodna reforma zdravstvenog sistema. On je rekao da su zbog duga Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i zdravstvenih ustanova neophodne sveobuhvatne reforme.
Ja tvrdim da sada resursi nisu pravilno raspoređeni u odnosu između različitih ustanova, u odnosu između različitih davalaca usluga. Vi imate dva doma zdravlja, jedan radi veći posao, rješava veći broj stanovnika, radi u težim uslovima, a ima manja sredstva od drugoga. Još taj drugi dobiva dodatna sredstva. Osim rasporeda resursa, vrlo važno pitanje su različita regulisanja. Trenutno regulisanje organizacije odnosi ogroman novac. Ja ovdje tvrdim odgovor da sad imamo trenutno jedna ista usluga, zahvaljujući određenim prilagodbama i na jedan način nestručnosti, prikazuje u do 10 puta većoj cijeni u jednoj ustanovi nego u drugoj.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Na Univerzitetu u Banja Luci u toku je prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok prve godine prvog ciklusa studija u akademskoj 2016-2017. godini. Poslije prvog upisnog roka na Univerzitetu u Banja Luci ukupno je slobodno 1662 mjesta. Opširnije Darko Šavije.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga rekao je da u ovom roku očekuje preko 800 aplikacija za upis na fakultete ovog univerziteta. Slobodnih mjesta ima i na budžetskim i sufinansirajućim studijima, istakao je Mataruga.
Dosta mjesta ima još u kategoriji sufinansirajućih na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, na Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom. Na Mašinskom ima mjesta i za budžetske i sufinansirajuće. Zatim na Poljoprivrednom fakultetu u kategoriji sufinansirajućem, pravnom, prirodno-matematičkom, rudarskom i budžetski sufinansirajući, tehnološki isto tako.
Na pojedinim fakultetima zbog slabije zainteresovanosti svršenih srednjoškolaca može se očekivati i treći upisni rok, rekao je prorektor za nastavu i studentska pitanja Simo Jokanović.
Najviše slobodnih mjesta ima na tehnološkom fakultetu, na rudarskom fakultetu, na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. To je baš pomanjkanje interesa i tu će sigurno biti nastojanja da se to je popuni kroz treći upisni rok.
Polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija bit će 29. augusta, a objavljivanje rezultata konkursa do 31. augusta. Primljeni kandidati bit će upisani od 5. do 9. septembra.
Sa približavanjem nove školske godine rastu i brige o bezbjednosti školaraca u saobraćaju. Posebna briga se posvećuje bezbjednosti autobusa. Kako se autobuske saobraćajne nezgode da bi se spriječile, Ministarstvo saobraćaja i veza zajedno sa Privrednom komorom Republike Srpske od sutra će početi sa besplatnom kontrolom tehničke ispravnosti autobusa. Pomoćnik ministra saobraćaja Nataša Kostić i sekretar za saobraćaj i veze u Privrednoj komori Republike Srpske Dragoslav Mihajlović.
Suština ove akcije je da stanice tehnički pregleda o svom trošku vrše tehničke preglede autobusa. Prevoznici bi trebali da isplaniraju i da u dogovoru sa stancama izvrše kontrole, vanredne kontrole ispravnosti autobusa i na takav način tehnički ispravni i opremljeni dočekaju novu školsku godinu kako bi bezbjednost učenika bila što veća.
Ono što je dobro, a to su pokazali i rezultati analize prošle godine, jeste da je broj isključenih autobusa nakon kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova bio znatno manji, da je broj pregledanih autobusa pred početak školske godine u periodu analizirajući i poredeći sa prethodnim godinama bio znatno veći. Ja se nadam da će ove godine svi prevoznici, apelujemo momenta na njih, svi prevoznici iskoristiti ovu priliku da u narednih 18 dana pregledaju sva svoja vozila.
Danas su bileći aktivna tri šumska požara. Vatra se javila u kratkom vremenskom periodu, pa vatrogasci sumnjaju da je u pitanju namjerno izazivanje požara. Informiše Ljiljana Vučinić.
Na području opštine Bileća danas su u kratkom vremenskom periodu buknula tri šumska požara, saznajemo od odgovornih u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Vatrena stihija zahvatila je šire područje sela Meka Gruda. Na tom lokalitetu nalazi se 15 vatrogasaca sa potrebnom opremom koji sprečavaju širenje požara prema kućama, potvrdio je Radomir Admilović, komandir jedinice. Druga vatrogasna ekipa stavila je pod kontrolu vatru u selu Korita koja je buknula u blizini magistralnog puta Bileća-Gacko i zaprijetila da zahvati jedan ugostiteljski objekat. Vatrogasci kontrolišu požar između sela Prijevor i Zaušlje. Vatra na tom području trenutno ne ugrožava stambene objekte. Širenju vatre pogoduje jak vjetar i dug sušni period koji otežava posao gasiocima. Vatrogasci sumnjaju na namjerno izazivanje požara jer se vatra u kratkom vremenskom periodu javila na više lokacija.
U nastavku Region i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac konstatovali su na sastanku u Beogradu potrebu otklanjanja opterećenja i tenzije u komunikaciji između Beograda i Zagreba.
Vučić je istakao opredjeljenje vlade Srbije kao i svoje lično da se sva sporna pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske rješavaju međudržavnim dijalogom uz uvažavanje argumenata obje strane bez javnih konfrontacija, saopšteno iz vlade Srbije. Pupovac je podržao Vučićevu spremnost da se u što skorije vrijeme sastane sa hrvatskim zvaničnicima. Istakao je političku važnost i dobrobit koju je imao nedavni susret i razgovor Vučića s predsjednikom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović o položaju nacionalnih manjina, Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Japanske vlasti počele su evakuaciju više od 10.000 ljudi na istoku zemlje zbog opasnosti od tajfuna Mindul, javljaju danas lokalni mediji.
Tajfun je već zahvatio centralna japanska područja, uključujući Tokio. Dvije osobe su poginule, a 49 je povrijeđeno udaru ovog i tajfuna Kompasu na ostrva Honšu i Hokkaido. Uslijed nevremena stotine letova je otkazano, a u nekim stambenim zgradama nema struje.
Ponovo domaćim aktualnostima, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević razgovarao je danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Slobodanom Nagradićem, značaju upisa stećaka na listu svjetske baštine UNESCO i obavezama koje proizilaze iz plana upravljanja. U Banja Luci će večeras u okviru obilježavanja 51. Kočićevog zbora biti promovisan i časopis Serbika. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U budžetu Republike Srpske za narednu godinu trebalo bi planirati sredstva za zaštitu nekropola ili mjesta na kojima se nalaze stećci koji su upisani na listu svjetske baštine UNESCO, izjavio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Neophodno je i formiranje koordinacionog tijela koje će imati vrlo složen zadatak u ovom poslu, rekao je ministar Malešević.
Prvo treba donijeti i plan uređenja ovih svih nekropola i na osnovu tog plana će se napraviti i procjena koliko će to koštati. Ja sam siguran da to neće biti baš jeftina priča, ali iz ovoga krajnjega mislim da se to isplati i uložiti i više sredstava upravo zbog onoga što piše na tim stećcima.
Direktor Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske Slobodan Nagradić kazao je da je na organima vlasti u BiH obaveza da se stećci na adekvatan način predstave javnosti.
To znači da prvo treba dovesti put do sve jednog sela u kojem se nalaze ti stećci. To treba biti ukrčeno, pokošeno, zagrađeno, to se podrazumijeva neki trošak i treba biti označeno na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će u okviru obilježavanja 51. Kočićevog zbora biti promovisan časopis Serbika. Časopis Serbika izlazi na Univerzitetu Montaigne u Bordeauxu u Francuskoj, a ovo izdanje koje je štampala Narodna i univerzitetska biblioteka Srpske posvećeno je obilježavanju stogodišnjice smrti Petra Kočića, rekla je direktorka Nacionalne biblioteke Srpske Ljiljana Petrović-Zečić. Promocija počinje u 19 časova.
Srpski olimpijci stigli su u Beograd, svečani doček je večeras ispred zgrade Narodne skupštine. U Doboju danas počinje 48. rukometni TV turnir šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nikad uspješnije olimpijske igre za sportiste iz Srbije. Nakon Rija, balkon Skupštine grada Beograda premalen je da ugosti sve, pa će osvajači medalja pozdraviti navijače ispred zgrade Narodne skupštine. Zabavni program svečanog dočeka počinje u 19 časova. Planirano je da se sportisti okupljenima obrate jedan čas kasnije. Ceremoniju svečanog dočeka srpskih olimpijaca iz Rija od 20 časova prenosit će radio i televizije Republike Srpske. A Doboje je od danas u znaku rukometa, izvještava Dalibor Dafinčev.
48. međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju bit će otvoren danas i trajaće do subote. Ceremoniju svečanog otvaranja koja počinje u 17 časova prenosit će televizije Republike Srpske. U posljednji čas došlo je do promjene u sastavu grupa jer je tim Crvene zvezde iz Beograda otkazao nastup, a njihovo mjesto u grupi A zauzeće Derventa, član premijer Lige BiH. U toj grupi su još domaćin Sloga, rumunski sastav CSM iz Bukurešta i ekipa Budvanske rivijere iz Crne Gore. Titulu pobjednika neće braniti slovenački tim Gorenja iz Velenja. Prošlogodišnji finalista slovački sastav Tatran Prešov bit će u grupi B, a sa njima su belgijska ekipa Sasija i Zvičace iz Ljubuškog i sastav Novosadske Vojvodine. Prvi meč turnira od 17 časova i 30 minuta odigrat će Sloga i Budvanska rivijera, a prenosit će ga naša televizija. Na programu RTRS Plus možete gledati utakmicu rumunskog tima CSM Bukurešt i Dervente od 21 čas. Televizija će svakog dana emitovati hronike turnira od 22 časa i 40 minuta na programu RTRS Plus. Takmičenje u grupama trajeće 4 dana, a susreti za konačan plasman bit će odigrani u subotu 27. augusta.
Večeras će biti odigrano 5 utakmica, izdvajamo susret Roma Porto koji počinje u 20 časova i 45 minuta.
O vremenu opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 11, Han Pjesak 12, Kneževo 13, Sokolac 14, Klekovača, Mrkonjić grad, Manjača, Istočno Sarajevo 15, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Majevac Pliva, Ribnik, Mrakovica, Srebrenica, Drinić 16, Rudo 17, Krupa na Uni, Banja Luka, Bijeljina, Brod 19, Prijedor, Nevesinje 20, Novi Grad, Srbac, Gradiška 22, Bileća 26 i Trebinje 29 stepeni. U noći smanjenje oblačnosti u svim predjelima, tako da će sutra ujutru biti vedro, na istoku uz umjerenu lokalno povećanu oblačnost. Biće i magle, posebno u kotlinskim i planinskim predjelima, na jugu sunčano, tokom dana sunčano, a sa sunčanim intervalima na istoku i u predjelima gdje je bilo magle. na jugu sunčano i vrlo toplo, u ostalim predelima toplije u odnosu na prethodna dva dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na planinama od 8 stepeni, na jugu do 19. Najviša dnevna od 23 do 28, u višim predelima od 18, a na jugu do 31.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjeve emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Bakir Izetbegović uputit će Ustavnom sudu BiH apelaciju za zabranu održavanja referenduma o Danu Republike.
Savjet ministara BiH dao zeleno svjetlo za mehanizam koordinacije.
U nastavku suđenja Naseru Oriću svjedočio specijalista sudske medicine Zoran Stanković.
Nevjenčani supružnici iz Vornika priznali da su ubili dvogodišnjeg dječaka, potvrđeno u policiji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.